الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء سيكون حول حديث عظيم مبارك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، خرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وفي لفظ: والقصد القصد تبلغوا.
الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada beliau dan pada keluarganya serta para sahabatnya seluruhnya. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini seputar hadis yang sangat agung yang penuh barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua imam besar yaitu Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: innad dina yusrun, sungguhnya agama ini mudah. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu, tidaklah seorang pun yang bersikap keras dalam agama ini kecuali dia akan dikuasai atau akan dijatuhkan. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, maka berusahalah untuk tepat dan berusaha untuk mendekati kebenaran. Wa abshiru, bergembiralah. Wasta'inu bil ghudwati war rauha, dan ambillah pertolongan dengan ghudwah war rauha, yaitu perjalanan di pagi hari dan perjalanan di sore hari. Wa syai'in minad duljah, dan di akhir malam. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain: wal qasda tablugu. Ya, nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh dengan panjang lebar makna daripada hadis ini.
Hadha al-hadis al-azim al-mubarak mustamilun ala jumlatin azimah min al-qawa'id wal-fawa'id المهمة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يفيدها من هذا الحديث العظيم، ولعل الله عز وجل ييسر لنا في هذا اللقاء بيان شيء من القواعد والفوائد المستمدة من هذا الحديث.
Hadis yang agung ini, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencakup kaedah-kaedah yang sangat agung, demikian juga mencakup faedah-faedah yang sangat banyak, faedah-faedah yang ilmiah dan azimah, yang selayaknya seorang muslim mengambil faedah-faedah tersebut dan selayaknya seorang muslim mengetahui tentang kaedah-kaedah tersebut. Maka insyaallah pada pertemuan ini Syekh akan menjelaskan beberapa kaedah-kaedah yang terintisarikan dari hadis ini, demikian juga faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Mari kita simak penjelasan beliau.
Bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hadha al-hadith al-'azim biqawlihi: inna hadha ad-din yusrun. Wa hadha ayyuhal ikhwatu al-kiram yu'addu aslan jami'an fi bayani husni hadha ad-din وكماله وجماله ووفائه، وأنه دين ميسر لا عنة فيه ولا مشقة في عقائده وفي عباداته التي يدعو إليها وفي آدابه وأخلاقه. فعقائد هذا الدين أصح العقائد وأزكاها، وهي عقائد صحيحة مستقيمة موافقة للفطر السليمة والعقول المستقيمة، عقائد تقبلها الفطر ولا تأباها، وتوافقها العقول السليمة ولا تردها، وهي مبنية على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره.
Nabi SAW dalam hadis ini membuka sabdanya dengan perkataan inna hadza din yusrun, sungguhnya agama ini adalah mudah. Dan sabda Nabi ini, sungguhnya agama ini mudah, merupakan suatu asal pokok yang sangat mencakup, yang menjelaskan akan indahnya agama ini dan sempurnanya agama ini. Bahwasanya agama yang indah ini, agama Islam, adalah agama yang mudah. Tidak ada sikap keras, tidak ada sikap ekstrim. Agama kita agama yang mudah dalam segala hal. Tidak ada sikap ekstrim dalam agama kita, baik dalam masalah akidah, maupun dalam masalah akhlak, maupun dalam masalah adab. Kalau kita perhatikan akidah yang dibawa oleh agama yang mudah ini, kita perhatikan akidah Islamiyah merupakan ashahul aqaid, akidah yang paling benar, akidah yang lurus, yang sesuai dengan fitrahnya manusia, dan juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Oleh karena itu, kalau kita pelajari akidah Islamiyah dalam agama yang mudah ini, agama yang yusrun ini, kita dapati bahwasanya fitrah manusia tidak menolak akidah ini. Demikian juga akal yang lurus, akal yang sehat juga tidak menolak akidah ini. Kenapa? Karena akidah ini adalah akidah dari agama yang ringan, agama yang mudah, yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala.
Waqad qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'an wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudhakkir. فالله عز وجل يسر كتابه العظيم القرآن الكريم، يسره سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. والتيسير هنا شامل لتيسير الحفظ وتيسير التلاوة وتيسير أيضا فهم معاني القرآن، وشامل كذلك لتيسير العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل دين يسر، وكتاب الله القرآن الكريم الذي جاء بهذا الدين العظيم كتاب ميسر.
dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk diingat-ingat. Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran atau mengingat akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Qur'an bagi hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud kemudahan dalam ayat ini yaitu walaqad yassarnal Qur'an, kami telah mudahkan Al-Qur'an, lidzikir, mencakup lilhifz, untuk mudah untuk diingat. Jadi Allah mudahkan Al-Quran sehingga mudah untuk dihafal oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjelaskan juga bahwa ini juga mencakup terhadap tilawah. Al-Quran juga mudah untuk dibaca. Ya, kita tahu betapa banyak orang-orang yang meskipun bukan orang Arab, mereka bisa baca Al-Quran dengan sangat fasih, sangat indah bacaan mereka. Kemudian juga Allah mudahkan apa? Fahmu ma'anil Quran. Allah juga mudahkan kaum mukminin agar bisa memahami Al-Quran. Dan ini kenyataan, bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dipahami, karena yang mudahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk beramal dengan Al-Quran. Barang siapa ingin beramal dengan Al-Quran akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dinullah, agama Allah adalah agama yang yusrun, agama yang mudah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran, yang penuh dengan kemudahan. Baik untuk dihafal, ataupun untuk dibaca, untuk dipahami, demikian juga untuk diamalkan.
Ibadatu hadha ad-din wal-a'mal allati yad'u ilayha aydan ibadatun muyassara. ليس فيها عنة ولا مشقة. ولو أخذنا على سبيل المثال مباني الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حيث قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نجد أولا أن الصلاة المفروضة، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، تتكرر مع المسلم كل يوم وليلة في أوقات مناسبة. والله عز وجل يسرها على عباده، قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ودعا الرجال إلى أدائها في المساجد جماعة، وقد قال عز وجل: واركعوا مع الراكعين. وهذا مما ينشط الرجال الذين هم أهل العمل في الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى لأداء هذه الصلاة، فتكون هذه الصلاة راحة لهم وقرة عين، بينما المرأة مطلوب منها أن تؤدي هذه الصلاة في بيتها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل وخير لها. فهي عبادة كلها يسر من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي إنما تجب على المسلم في اليوم والليلة خمس مرات في 24 ساعة، تجب على المسلم خمس مرات، وليس فيها أي مشقة على العباد، بل جاءت في غاية اليسر والسهولة، ولله الحمد.
عبادة yang diserukan oleh agama Islam ini, demikian juga amalan-amalan, itu merupakan ibadah yang mudah, amalan-amalan yang mudah. Semuanya dimudahkan bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesulitan, tidak ada keberatan dalam menjalankan ibadah-ibadah yang telah diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh misalnya, yaitu rukun Islam, al-mabani al-khamsah, rukun Islam, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis tatkala Rasulullah SAW bersabda: Bunyal Islamu ala khamsin, bahwasanya agama Islam ini dibangun atas lima perkara, yaitu persaksian, persyahadah, syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah subhanahu wa ta'ala, kemudian iqamatus shalah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Coba kita perhatikan salatnya. Salat adalah ibadah yang mudah, ya. Tidak ada keberatan, kita tidak disuruh mikul puluhan kilo, enggak, ibadah yang mudah, ringan. Salat diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam, pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, waktu-waktu yang cocok. Allah memilih waktu-waktu yang cocok bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah salat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan salat bagi hamba-hambanya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan akan kemudahan salat. Kata Rasulullah SAW, "Salli qa'iman." Kata Nabi, "Salatlah engkau dalam keadaan berdiri." "Fa illam tastati' fa qa'idan." Kalau kau tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, ya, maka salatlah dalam keadaan duduk. "Fa illam tastati' fa 'ala jamb." Kalau memang tidak mampu lagi salat dalam keadaan duduk, maka salatlah sambil berbaring. Ini merupakan kemudahan dalam ibadah salat, ya. Bukan cuma waktunya saja yang mudah, 5 kali dalam sehari semalam. Demikian juga tata caranya. Kalau seorang tidak mampu berdiri, diperbolehkan dalam syariat untuk duduk. Tidak mampu lagi, diperbolehkan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan tidur. Kemudian syariat juga mengajak para lelaki yang mereka apa namanya suka bekerja, mudah untuk kerja, memiliki tenaga yang kuat. Syariat mengajak mereka untuk sholat secara berjamaah, untuk bertemu dengan saudara-saudara mereka sama kaum muslimin di buyutillah, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, warka'u ma'arraqi'in, hendaknya kalian rukuk bersama orang-orang yang rukuk, yaitu hendaknya kalian sholat bersama orang-orang yang sholat di masjid, berkumpul dengan saudara sama kaum muslimin. Dan ini semakin membuat semangat mereka, karena mereka bertemu dengan saudara-saudara mereka, menjadikan sholat mereka adalah qurratu uyunihim, menjadikan sholat itu penyedap atau penyejuk pandangan mereka. Adapun para wanita, maka syariat menganjurkan mereka untuk sholat di rumah-rumah mereka, karena bagi wanita sholat yang terbaik adalah sholat di rumah mereka. Sholat di rumah mereka itulah sholat yang terbaik. Oleh karena itu Syekh menjelaskan bahwasanya sungguhnya ibadah seluruhnya itu adalah mudah, ya, tidak ada kesulitan dalam menjalankan segala ibadah. Sholat ini, sholat fardu, cuma 5 kali dalam sehari semalam. Dalam 24 jam kita hanya melaksanakan 5 kali. Tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan, semuanya mudah, ya.
Thumma az-zakat wa hiya qarinatu as-salat fi kitabillah azza wa jalla. لا تجب على كل أحد، فالفقير الذي ليس عنده نصاب زكوي لا تجب عليه، وإنما تجب على الأغنياء. ثم هي كذلك فيها تتميم لدين المزكي وتكميل لإسلامه، وفيها تنمية للمال، وفيها أيضا تطيب للأخلاق، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وفيها أيضا دفع للآفات عن الأموال، أن الزكاة تحفظ المال بإذن الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا تطهير للعبد من الذنوب والسيئات، وفيها كذلك مواساة للمحتاجين والفقراء. فعبادة في غاية اليسر والسهولة، ومال قليل يؤخذ من مال كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى العبد، ويترتب عليه خيرات كثيرة للمزكي ولمن دفعت له الزكاة وللمال المزكى، فهي خيرات لا حد لها ولا عد.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah kita perhatikan salat, kita perhatikan juga zakat. Yang zakat senantiasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, selalu bergandengan dengan salat. Kita dapati bahwasanya syariat tidak mewajibkan zakat bagi setiap orang. Orang yang fakir, yang tidak punya nisab zakat, tidak punya duit sampai mencapai nisab, tidak wajib untuk bayar zakat. Tetapi zakat hanya diwajibkan bagi orang-orang yang kaya, yang memiliki nisab zakat. Kalau kita perhatikan zakat ini, banyak sekali faedah yang syariat berikan terhadap pembayaran zakat. Pertama, yaitu menyempurnakan agama seorang. Orang yang berzakat berarti dia telah menyempurnakan agamanya. Kemudian juga bisa mengembangkan hartanya. Terbukti, banyak orang yang bayar zakat, ternyata harta mereka semakin banyak. Kemudian juga dengan bayar zakat bisa mendidik akhlak seorang. Orang yang tadinya pelit menjadi baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuh nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dirinya terjaga dari rasa pelit, rasa kikir, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan bayar zakat maka dia akan mentarbiyah, membina, mendidik akhlak dia. Kemudian juga orang yang bayar zakat akan mensucikan dirinya dari dosa-dosa yang dia lakukan, dari maksiat-maksiat yang pernah dia terjerumus di dalamnya. Kemudian juga zakat menjaga harta yang dia lakukan. Allah akan menjaga harta orang yang bayar zakat. Kemudian juga apa? Untuk menyenangkan orang-orang yang fakir, yang miskin, yang butuh. Tatkala kita berikan uang zakat, betapa gembiranya mereka, sehingga menghilangkan rasa cemburu yang ada dalam diri mereka. Tatkala mereka melihat orang-orang kaya berduit banyak, tatkala orang-orang kaya tersebut memberi zakat kepada mereka, tentunya akan menghilangkan dampak buruk yang ada dalam hati mereka. Oleh karena itu para pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah zakat cuma adalah harta yang sedikit yang diambil dari malun kathir. Harta sedikit diambil dari harta yang hanya harta yang banyak. Namun dengan harta yang sedikit tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah-faedah yang sangat banyak, yang kembali kepada orang yang bayar zakat dia dapat faedah, Kemudian orang yang diberikan zakat juga dapat faedah. Demikian juga harta zakat tersebut juga dapat berkembang dan terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza nadharna fi fariidhat as-siyam najid aidan annahu fi ghaayat al-yusr was-suhula. Fa huwa shahrun wahid yusam min al-'aam. Fi an-nahar min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams. ويترك المسلم فيه شهوته الأصلية من طعام وشراب ونكاح، ثم يترتب على هذا العمل تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهو جنة لصاحبه من النار وجنة له من الذنوب وتربية للعبد على الفضائل والخيرات، وفيه تتميم لدين العبد وإيمانه وزيادة في أجره وثوابه عند ربه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الخيرات العظيمة والفضائل المباركة التي تترتب على هذه الطاعة مع يسرها العظيم وسهولة القيام بها.
Coba kita perhatikan juga terhadap puasa. Puasa kita dapati juga ternyata syariat memudahkan ibadah puasa. Ternyata puasa itu hanya diwajibkan bagi kaum mukminin sebulan dalam setahun, ya. Hanya sebulan dalam setahun. Itu pun sebulan tadi bukan puasa siang malam. Hanya diwajibkan untuk berpuasa di siang hari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Seorang muslim tatkala berpuasa di siang hari maka dia meninggalkan syahwat-syahwatnya yang selalu dia lakukan seperti makan, minuman dan syahwat biologis, kebutuhan biologis. Dia tinggalkan seluruhnya, beribadah di siang hari. Dan ini perkara yang mudah, bukan perkara yang sulit. Namun meskipun perkara ini mudah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah yang sangat banyak. Di antaranya dengan berpuasa seorang akan mencapai derajat ketakwaan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kemudian juga Rasulullah mengatakan as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng, ya, perisai, perisai dari api neraka. Seorang bisa terlindung dari api neraka dengan puasa yang dilakukan. Kemudian juga perisai dari perbuatan dosa. Dengan melatih dirinya berpuasa maka dia akan sulit terjerumus dalam kemaksiatan. Kemudian juga mentarbiyah dia, mendidik akhlaknya dengan berakhlak yang mulia. Kemudian juga puasa menyempurnakan agama seorang dan juga menyempurnakan iman seorang. Dan terlalu banyak faedah-faedah yang bisa kita peroleh dari puasa. Perhatikanlah bagaimana mudahnya syariat dengan memudahkan syarat puasa namun mendatangkan faedah-faedah yang sangat banyak.
Thumma al-hajj aidan ibadah fi ghayat al-yusr was-suhula. ولا يجب على المسلم في حياته كلها إلا مرة واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة وما زاد فتطوع. فالحج لا يجب على المسلم في حياته كلها إلا مرة واحدة، ثم هو ليس واجب إلا على المستطيع، كما قال الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع لا يجب عليه ولا يأثم بعدم أدائه لهذه الفريضة. فهذا كله من تيسير هذا الدين ولله الحمد تبارك وتعالى والمنة. ثم يترتب على هذه العبادة من المنافع والفوائد والآثار المباركة على العبد شيء لا يعد، كما قال الله ليشهدوا منافع لهم. فالحج منافعه كثيرة دينية ودنيوية، وفيه غفران الذنوب والعتق من النار. يقول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. وآثار هذه العبادة السهلة الميسرة من أعظم الآثار وخيراتها عظيمة وجليلة.
Kita perhatikan juga ibadah haji. Sungguhnya ibadah haji hanyalah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Kemudian juga tidak diwajibkan kecuali hanya bagi orang-orang yang mampu. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan bahwasanya haji itu cuma sekali dalam seumur hidup. Ya. Selebihnya maka fatatawwu, itu merupakan hanyalah tatawwu, hanya sunnah. Orang yang berhaji dua kali sunnah, yang wajib cuma sekali. Kemudian tidak diwajibkan kecuali hanya orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi siapa? Bagi yang mampu. Dan ini merupakan suatu kemudahan, sekali dalam seumur hidup dan hanya bagi yang mampu. Namun subhanallah, Allah Subhanahu wa taala membuat banyak sekali faedah-faedah yang bisa diambil dari ibadah haji. Manfaat sangat banyak sekali. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan akan hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyashhadu manafi'a lahum." Mereka yang datang berhaji untuk menyaksikan faedah-faedah, manfaat-manfaat yang kembali kepada mereka sendiri. Faedah, manfaat-manfaat yang ada dalam haji sangatlah banyak, baik yang berkaitan dengan masalah agama maupun manfaat-manfaat yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dengan berhaji seorang akan terampuni dosa-dosanya seluruhnya dan akan terbebaskan dari siksaan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk, raja'a min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu." Kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak berbuat rafath, menjaga mulutnya sehingga tidak mengucapkan hal-hal yang bisa mendatangkan syahwat, sehingga kemudian terjerumus dalam hubungan biologis, kemudian walam yafsuk, menjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raja'a min dzunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Dia akan kembali bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Lihatlah bagaimana faedah yang sangat agung, yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak, ya, yang kalau kita mau jelaskan sangatlah banyak dan tidak bisa terhitung. Banyak sekali manfaat dari ibadah haji dengan ibadah yang ringan dan mudah, yaitu ibadah haji.
ثم هذه العبادات التي مر شرحها وبيان يسرها وسهولتها سبب لدخول العبد الجنة والنجاة من النار. مع هذا السهولة واليسر العظيم هي سبب لدخول العبد الجنة ونجاته من النار. ولهذا جاء في الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمسة عندما سأله معاذ عن عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، فدل ذلك على أن من يحافظ على هذه الأمور الخمس كانت سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار.
Kemudian ibadah-ibadah tadi yang telah kita jelaskan ya, yaitu rukun-rukun Islam ya, tentang kemudahannya dan apa namanya pelaksanaannya yang sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah tersebut semuanya merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga dan juga merupakan sebab terselamatkannya seorang dari siksaan api neraka. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaidini 'anil nar." Kata Mu'adz, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan ya, yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laqad sa'alta 'an 'azim." Sungguh wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar, karena masuk surga dan terselamatkan dari api neraka merupakan perkara yang besar. "Wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi." Dan itu merupakan perkara yang meskipun besar tapi mudah bagi yang dimudahkan bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Kemudian engkau melaksanakan ibadah salat, kemudian engkau membayar zakat dan berpuasa. Ya. lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ibadah yang rukun Islam ini, kalau seorang menjalankannya dengan baik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mudah untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka.
وجاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هل علي غيرها، أي شيء فرضها الله علي وأوجبه علي؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصيام رمضان، قال هل علي غيره، يعني فرض واجب؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الزكاة، قال هل علي غيرها، أي زكاة واجبة؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل مشى وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. فنلاحظ أيها الأخوة الكرام أن هذه العبادات الميسرة التي هي مباني الإسلام وهي في غاية السهولة، من يحافظ عليها يكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة.
Dalam sahihain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis sahabat Talha bin Ubaidillah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Islam itu apa? 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Di antaranya Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan Islam adalah salat 5 waktu sehari semalam. Maka si penanya tadi bertanya lagi, fahal alayya ghairuha? Apakah saya wajib melaksanakan salat selain 5 waktu ini? Artinya apakah ada salat yang wajib selain salat 5 waktu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa an tatawwa'a. Tidak ada salat yang wajib kecuali kalau ingin melaksanakan salat sunnah. Rasulullah SAW menjelaskan lagi tentang Islam, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Maka orang lagi bertanya, hal alayya ghairuhu? Apakah ada wajib bagiku untuk melaksanakan puasa selain puasa di bulan Ramadan? Nah, jawaban Nabi sama, la illa an tatawwa'a. Tidak ada puasa yang wajib selain puasa bulan Ramadan kecuali engkau melaksanakan puasa sunnah. Rasulullah menjelaskan lagi tentang Islam adalah zakat, membayar zakat. Orang ini bertanya lagi, apakah ada yang wajib saya bayar selain zakat? Kata Rasulullah SAW, tidak ada. Kecuali kalau engkau ingin bertatawu, ingin melaksanakan suatu yang sunnah. Fa'adbar ar-rajul. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi tentang Islam, Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam. Maka orang ini pun pergi berpaling dari Nabi SAW. Sambil berkata, wallahi la azidu al-ahda wa la angkus. Saya tidak akan menambah dan tidak akan menguranginya. Artinya saya hanya melaksanakan salat 5 waktu dan hanya bayar zakat dan hanya puasa di bulan Ramadan. Saya tidak tambah-tambahin dan tidak kurang-kurangin. Nabi SAW mendengar perkataan tadi. Kata Nabi SAW, aflaha in sadaq. Ya, dia akan beruntung kalau dia benar dalam dengan perkataannya tadi. Dalam riwayat yang lain, dakhalal jannata in sadaq. Kalau dia benar mengucapkan apa yang dia katakan tadi, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurang-kurangi, maka dia akan masuk surga. Lihatlah para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang sangat mudah, ya. Hanya kewajiban salat 5 waktu, haji, apa zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, meskipun tidak ditambah-tambahin, sudah bisa menjadikan seorang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Mithluhu aidan ma thabata fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu anhu أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
Yang semisal dengan hadis ini juga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya salat yang wajib-wajib saja, kemudian saya puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal, yaitu saya melaksanakan halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini kehalalan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa haramtul haram, yaitu saya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lam azid ala dzalik syai'an, dan saya tidak tambah-tambah lagi. Saya tidak tambah-tambah selain itu. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya, masuk surga." Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
ثم أيها الإخوة نريد أن نقف مع فائدة لابد من الوقوف عندها مرت معنا في حديث معاذ عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه فلنتأمل أيها الإخوة في قول نبينا عليه الصلاة والسلام إنه ليسير يعني هذه الفرائض والواجبات التي تدخل الجنة وتنجي من النار يسيرة لكنها يسيرة على من؟ قال يسير على من يسره الله تعالى عليه يسير على من يسره الله عليه إذن هي ليست يسيرة على كل أحد ولكنها يسيرة لمن يسرها الله سبحانه وتعالى عليه وإلا من لم تيسر له هذه الأعمال تكون الصلاة عليه أثقل من الجبل وأداء الزكاة ثقيلة عنده وصيام رمضان ثقيل جدا وربما أنه يتململ ويتضجر ويثقل عن أداء هذه الفرائض فهذه يسيرة على من يسره الله من يسره الله عليه وهذا فيه إشارة أن التوفيق كله بيد الله فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى من يسر الله عليه الصلاة صلى من يسر الله عليه الصيام صام من يسر الله عليه أداء الزكاة زكى بطيب نفس وانشراح صدر وراحة بال ومن لم ييسر عليه لم ييسر له ذلك قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون أي يسرهم الله لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم تلا الآية المتقدمة وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه واهدني ويسر الهدى لي كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه واهدني في دعاء طويل لعله تأتي مناسبة قادمة بإذن الله أذكره كاملا وأشرحه لأهميته ومكانته وعظيم الفوائد التي اشتمل عليها قال واهدني ويسر الهدى لي يطلب عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم من الله أن ييسر الهدى له وكذلك جاء في دعاء موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول في دعاء اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى فإذا هذا أمر مهم جدا في هذا الباب ينبغي أن نستحضره وهو أن التيسير بيد الله فينبغي على العبد أن يسر الله عز وجل دائما التيسير ندعو بهذه الدعوة اللهم اهدني ويسر الهدى لي ندعو بالدعوة التي جاءت عن موسى ويسر لي أمري ونحو ذلك من الدعاء ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يسر الله للعبد هذه الأمور أصبحت يسيرة عليه.
صدقوا بالإسناد الآخر.
Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis kita, Syekh mengajak kita untuk merenungkan sebuah faedah yang sangat agung yang tadi kita lewati dari sebuah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tatkala Mu'adz berkata kepada Rasulullah sallam tentang akhbirni bi amalin, kabarkanlah kepadaku tentang suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawaban Nabi tatkala itu? Kata Nabi SAW, walaqad sa'alta an 'adzim, sungguhnya engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yasarallahu 'alaihi. Namun kata Rasulullah SAW, meskipun perkara tersebut besar, akan tapi dia sangatlah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Nabi ini, sabda Nabi ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah itu mudah untuk dilakukan, ringan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, kita pahami dari perkataan Nabi ini berarti ibadah-ibadah tersebut, rukun Islam tadi yang kita bicarakan, itu berat sekali bagi orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati sebagian orang salat itu berat sekali, afqal minal jabal, lebih berat daripada gunung, seakan-akan kalau disuruh salat seakan-akan dia mikul gunung atau lebih berat daripada gunung. Ada orang disuruh bayar zakat berat sekali. Uangnya jutaan, miliaran uangnya, suruh bayar zakat sedikit saja, diambil sedikit dari hartanya, rasanya berat sekali karena rasa pelit yang terdapat dalam dirinya. Demikian juga siam, puasa. Puasa itu ringan, namun sebagian orang rasanya berat sekali tatkala melaksanakan ibadah puasa. Di antara mereka ada yang melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, salat, zakat, puasa, akan tapi dalam keadaan apa, kondisi apa? Ya tadajjar, ya tamalmal, dalam keadaan mengeluh, dalam keadaan apa namanya, kayaknya berat sekali tatkala mereka melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi ini bahwasanya ibadah-ibadah itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, itu ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya taufik itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk mendapatkan hidayah, ihtada, maka dia akan mendapatkan hidayah. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk melaksanakan ibadah salat, maka dia akan sangat ringan baginya salat itu. Barang siapa yang Allah mudahkan untuk bayar zakat, maka dia akan bayar zakat dengan senang hati. Barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka dengan ringannya dia melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Barang siapa yang memberi kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia membenarkan akan adanya akhirat, akan adanya balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan dia kepada hal-hal yang dimudahkan. Adapun orang yang pelit, ya, kemudian congkak, merasa apa sudah cukup, kemudian dia mendustakan hari akhirat, mendustakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan membuat dia, memudahkan dia kepada perkara-perkara yang berat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Rasulullah SAW, beramalah kalian, sungguhnya setiap orang dimudahkan sesuai dengan takdir dia. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara doa Nabi SAW yang pernah diucapkan oleh lisan Nabi SAW, apa kata Nabi? Wahdini wa yassiril hudali. Dia berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dan mudahkanlah petunjuk bagiku. Itulah doa Nabi SAW. Dan insyaAllah pada pembahasan-pembahasan berikutnya Syekh akan menjelaskan panjang lebar tentang doa ini, karena doa ini adalah salah satu dari lafal dari doa yang sangat panjang dan butuh penjelasan yang panjang lebar tentang doa ini. Kalau ada kesempatan insyaAllah akan dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh. Kemudian di antara doa Nabi Musa AS dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri. Tatkala Musa AS berdoa, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Jadi para nabi pun minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu bahwasanya kemudahan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa Ibnu Umar, Allahumma yassirni lil yusra wajannibni al usra. Kata Ibnu Umar di antara doanya, ya Allah, mudahkan aku untuk perkara-perkara yang mudah dan jauhkan aku dari kesulitan. Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita tahu bahwasanya taufik adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dimudahkan untuk beribadah, maka sangat ringan baginya untuk beribadah. Namun barang siapa yang tidak diberi kemudahan, maka ibadah yang terhasil sebenarnya ringan akan terasa berat bagi dirinya.
ثم كذلك يا الإخوة الكرام, إذا نظرنا إلى بقية شرائع الإسلام نجد أنها كلها في غاية السهولة, وهي في الجملة راجعة لأداء حق الله وحق العباد, وهي في نفسها ميسرة, كما قال ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم مع ذلك إذا عرض للعبد عارض من مرض أو سفر أو غيرهما, رتب على ذلك من التخفيفات وسقوط بعض الواجبات أو صفاتها وهيئاتها ما هو معروف, هذا كله من يسر هذه الشريعة.
Demikianlah para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan seluruh syariat-syariat Allah, bukan hanya rukun Islam tapi seluruh syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya sangatlah mudah, ya, sangatlah mudah untuk dikerjakan. Dan seluruh syariat-syariat Allah itu kembali kepada hubungan antara seorang dengan Rabb-nya dan juga berhubungan dengan muamalah dengan manusia yang lain. Dan semuanya mudah, kata Allah Subhanahu wa taala, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah jelas dalam Al-Qur'an, Allah sungguhnya menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kita perhatikan kalau ada seorang yang bersafar, ya, ternyata syariat memudahkan bagi dia, ya. Banyak yang hal-hal yang wajib akhirnya jatuh, dan banyak keringanan-keringanan yang diberikan bagi orang yang safar yang tidak diberikan bagi orang yang tidak bersafar. Ini semuanya karena kemudahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya.
كذلك إذا نظرنا فيما نهى الله عباده عنه من المحرمات والآثام, نجد أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليه رحمة على العباد, رحمة بهم ولطفا, لأنها كلها مضار ومساوئ. لا ينهى الله سبحانه وتعالى عن شيء إلا لما فيه من المضرة على العبد في دينه ودنياه, وهذا كله من كمال هذا الدين العظيم وجماله.
Demikian juga kalau kita perhatikan terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan-kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara tersebut karena rahmat kasih sayangnya kepada kita, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, ya. Karena setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti membawa kemudaratan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang sesuatu pun kecuali sesuatu tersebut membawa kemudaratan. Jadi Allah mengharamkan hal tersebut bagi kita karena kasih sayangnya kepada kita dan perhatian Allah kepada kita.
Wabil jumlah, idza nadhara al-'abd ila al-a'mal al-muwaddafa 'ala al-'ibad fi al-yawm wal-laylah al-mutanawwi'a min fardhin aw nafil min salatin aw siyamin aw sadaqah wa ghayr dhalik, وأراد أن يقتدي فيها بأكمل الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم, رأى ذلك غير شاق عليه, وليس أيضا بمانع له عن أداء مصالحه الدنيوية, ليس بمانع له من أداء مصالح الدنيا, بل يتمكن مع أدائه للواجبات من أداء كل ذلك, حق الله وحق النفس وحق الأهل وحق الأصحاب وحق كل من له حق على الإنسان برفق وسهولة. يعني فرائض الإسلام لا تعوق الإنسان عن, لا تعوق التاجر عن تجارته, ولا تعوق الصانع عن صنعته, ولا تعوق العامل عن عمله, بل سبحان الله تعينه على عمله وتيسر له. الله جل وعلا قال: استعينوا بالصبر والصلاة, الصلاة تعين العبد ولا تعوقه. فالشاهد أن أعمال الدين وطاعات الدين كلها ميسرة وعون للعبد على الخير في أموره كلها.
Kesimpulannya para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba melihat amalan-amalan yang ditugaskan oleh Allah bagi dia, yang diwajibkan oleh bagi dia, atau amalan-amalan yang lain, amalan-amalan sunnah. Kalau dia perhatikan amalan yang wajib bagi dia dan juga amalan-amalan sunnah, kalau dia ingin melaksanakan seluruhnya amalan-amalan tersebut, ya, perhatikanlah amalan-amalan tersebut, baik yang wajib dan sunnah, tidak akan menghalangi dia untuk menjalankan tugasnya di dunia ini. Kewajiban-kewajibannya di dunia ini tidak akan terhalangi dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa kerja, ya. Dia masih bisa menunaikan hak-hak orang-orang lain, menunaikan hak istrinya, menunaikan hak anak-anaknya, hak tetangganya, hak saudara-saudaranya. Tidak, sholat itu tidak menghalangi. Orang yang pedagang, yang berdagang, sholat tidak menghalangi dari berdagang. Ibadah sunnah yang dia lakukan tidak menghalangi dari berdagang. Silakan berdagang dan silakan melaksanakan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikian juga para ahli, misalnya ahli bangunan atau tukang kayu, mereka silakan melaksanakan tugas mereka, silakan mencari nafkah, dan ibadah yang mereka lakukan tidak menghalangi pekerjaan mereka. Bahkan ibadah yang mereka lakukan, baik yang sunnah maupun wajib, justru merupakan hal yang membantu mereka untuk menjalankan kewajiban mereka di dunia ini, menjalankan pekerjaan mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wassalat. Hendaknya kalian mencari pertolongan dengan salat dan sabar. Dengan melaksanakan ibadah justru akan Allah datangkan pertolongan bagi seorang hamba dalam melaksanakan pekerjaannya di dunia ini.
Wa kama asyart laysat al-ibadat wal fara'id بعائقة للإنسان عن مصالح، فهي مع التيسير الذي فيها عون له على أداء مصالح. ولهذا نجد أن مثلا التاجر الذي يصلي والتاجر الذي لا يصلي، أو الطبيب الذي يصلي والطبيب الذي لا يصلي، العام الذي يصلي والعام الذي لا يصلي، صلاة المصلي تاجرا أو طبيبا أو عاملا أو غير ذلك لا تعوقه عن أعماله أبدا، أعماله ماضية، بل يحصل له بركة في أعماله وفي حياته وفي صحته. والآخر الذي لا يصلي أو يترك فرائض الإسلام تتعثر عليه ويظلم قلبه وتسوء حاله، بينما عبادات المرء ليست عائقا له عن أعماله، وهي أيضا بركة له في أعماله وفي حياته كلها، وهذا كله داخل في يسر هذه الشريعة وجمالها وكمالها.
Kata Syekh, sebagaimana yang tadi telah saya isyaratkan, ya, bahwasanya ibadah-ibadah, baik yang kewajiban-kewajiban, demikian juga sunnah-sunnah, itu bukanlah merupakan hal-hal yang menghalangi pekerjaan seorang. Bahkan ibadah yang dilakukan oleh para pekerja, ya, para tukang, para pedagang, justru ibadah-ibadah tersebut merupakan hal yang akan bantu mereka dalam keberhasilan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, seorang pedagang yang dia sholat berbeda dengan seorang pedagang yang tidak sholat. Seorang dokter yang sholat tidak sama dengan dokter yang tidak sholat. Seorang pekerja yang sholat, tukang yang sholat, tidak sama dengan tukang yang tidak sholat. Seorang pedagang yang sholat, kita perhatikan bagaimana Allah akan berikan barokah terhadap pekerjaannya. Allah akan berikan barokah tentang kesehatannya. Allah akan berikan kesenangan, kegembiraan dalam hatinya. Sehingga dia melaksanakan pekerjaannya dengan tenang. Melaksanakan pekerjaannya dengan senang. Ya. Itulah barokah yang Allah berikan kepada orang yang sholat. Apakah dia pedagang, atau tabib, atau dokter, atau seorang tukang, pekerja. Berbeda dengan orang yang tidak sholat. Pedagang yang tidak sholat tidak sama dengan pedagang yang sholat. Pedagang yang tidak sholat hatinya gelap, ya, terasa kesulitan, tidak pernah tenang dengan pekerjaannya. Jadi sulit bagi dia untuk melaksanakan pekerjaannya sementara dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Tidak ada ketenangan, tidak ada barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua yang kita jelaskan termasuk dari kemudahan Islam. Kemudahan syariat Islam yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ثم قال عليه الصلاة والسلام ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ. فما هي مشادة الدين؟ كيف تكون؟ وما هو السداد والمقاربة المطلوبان من العباد فسددوا وقاربوا، ثم ما هي هذه البشارة وأبشروا بشارة بماذا، وكيف يستعين العبد بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وكذلك قوله القصد القصد، ما هو القصد الذي يرشد إليه ويحث عليه صلوات الله وسلامه عليه. ما بقي من وقت هذا اللقاء لا يكفي لبيان ذلك وذكر ما يتعلق به، فنرجئه إلى لقاء الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Para pendengar radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dina yusrun," sungguhnya agama ini adalah agama yang mudah, dan tadi telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Kita lanjutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala nushadad dina ahadun illa ghalabahu." Tidak ada seorang pun yang bersikap ekstrim, bersikap keras dalam agama ini kecuali dia akan terungguli. Apa maksudnya perkataan ini? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Saddidu yaitu tepatlah dalam berbuat. Wa qaribu atau berusaha tepat. Apa maksudnya? Kemudian juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshiru," bergembiralah. Apa kabar gembira yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'inu bil ghudwati war rauhati wa syai'in min ad-dulja." Hendaknya kalian minta pertolongan dengan al-ghudwah warauhah dan juga duljah di tengah akhir daripada malam hari. Apa maksudnya? Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal qasda tablughu, tujuan-tujuan kalian akan mencapainya. Apa maksudnya? Ini semua butuh penjelasan yang panjang lebar dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk menjelaskan sisa dari kelanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di esok hari. Demikian saja, kalau ada yang ingin bertanya, Syekh mempersilahkan.
Baik, demikian ikhwatal Islam, a'azanillah iyakum. Materi dari kemudahan syariat Islam yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di nomor telepon 021-823-6543 dan juga pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami harapkan dengan tema atau sesuai dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama melalui pesan singkat dari Al-Akh Abu Sulaiman di Jakarta Barat. Syekh Barakallahu Fikum, mohon penjelasan bagaimanakah menggabungkan antara dua hadis yang tadi dijelaskan mengenai bahwasannya agama itu mudah dengan hadis yang menyatakan bahwasannya menggenggam sunnah di akhir zaman seperti menggenggam bara api. Mohon penjelasannya Ustaz di antara dua hadis yang tadi dijelaskan.
Kaif taufik baina hadis ad-din yusrun wal hadis ini man tamasak sunnah kalqabid ala jamrah.
هذا السؤال سؤال جيد ويدل على انتباه من السائل. يقول كيف نوفق بين قوله الدين يسر وبين قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. لا يعني ذلك أن الدين في ذاته شاق، ولكن يدل على كثرة الفتن وكثرة الصوارف والأمور التي تصد الإنسان عن دين الله تبارك وتعالى. ويبقى ما يبين هذا الأمر ويوضحه ويدل عليه ما سبق الإشارة إليه، وهو يسير على من يسره الله عليه، هذا في أول الزمان وفي آخر الزمان. فدين الله يسر على من يسره الله عليه، فالذي ينبغي على العبد أن يسأل الله دائما ويلح عليه أن يسر له الدين ويسر له الطاعة وأن يعينه وأن يثبته وأن يوفقه، والله سبحانه وتعالى لا يرد عبدا دعاه.
Kata Syekh, ini pertanyaan yang sangat bagus yang menunjukkan bahwasanya yang bertanya ini benar-benar perhatian dan ngerti tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Penanya bertanya tentang bagaimana menggabungkan atau mendudukkan antara hadis yang menjelaskan tentang kemudahan agama dengan hadis yati ala nasi zamanun al-qabid bidinih kal-qabid al-jamrah, akan datang di, pada manusia suatu zaman di mana orang berpegang dengan agamanya seperti yang seperti orang yang sedang memegang bara api. Kata Syekh menjelaskan bahwasanya agama itu, zat agama itu adalah mudah, tidak sulit. Ya, sebagaimana telah dijelaskan, pelaksanaan agama itu perkara yang mudah dan syariat itu semuanya mudah. Akan tapi hadis tadi, ya, bahwasanya orang berpegang agama seperti memegang bara api, itu menunjukkan akan banyaknya fitnah yang datang. Ya, di akhir zaman akan datang banyaknya fitnah. Kemudian terlalu banyak perkara-perkara yang ingin memalingkan orang dari agama. Sehingga perkara yang mudah dipalingkan juga, terlalu banyak fitnah. Baik syahwat maupun syubhat yang memalingkan seorang dari pelaksanaan ibadah. Adapun agama yang dilakukan sebenarnya mudah pada zatnya. Oleh karena itu Syekh mengatakan semuanya perkaranya kembali kepada apa yang telah dijelaskan Syekh dari hadis Nabi SAW, fa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi, bahwasanya agama itu mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan selayaknya seorang hamba seharusnya senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dibantu agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah beri taufik kepada seorang hamba, semuanya ibadah mudah, meskipun banyaknya fitnah, meskipun banyaknya penghalang, namun semuanya kuncinya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan menolak seorang hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon. Ada Bapak Abu Yusuf di Depok. Silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak.
Ustaz, saya mau bertanya mengenai kemudahan dalam syariat. Sampai sejauh mana yang suatu hal itu disebut sebagai kemudahan, atau mungkin malah kita akhirnya terjerumus pada sikap memudahkan sesuatu gitu. Contohnya seperti misalnya dalam menentukan waktu awal Ramadan atau awal Id, itu kan kita disunahkan untuk ru'yah, melihat hilal. Nah, sementara sebagian dari saudara kita ada yang menentukan itu dengan hisab, metode hisab, dengan alasan Allah itu menghendaki kemudahan dengan dalil yang disebutkan tadi gitu, Ustaz. Nah, apakah sikap itu termasuk yang dibolehkan atau tidak? Kemudian di sisi lain, pada sehari-hari kita juga menentukan waktu sholat itu biasanya kan berdasarkan jam, misalnya duhur jam 12 sekian, padahal untuk sunnahnya adalah kita kan juga melihat ru'yah, melihat tanda-tanda alam gitu, Ustaz. Nah, saya mohon penjelasannya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
بدلا ان نشوف نرى الهلال خلاص نعتمد على الحساب لان الله يريد منا يسرا خلاص نعتمد على الحساب هذا كذلك مثلا هذا نفس المشكله مع الذين يعني يصلون على هذا الجدول ابدي هذا هو نفس الشيء ولا هذا جائز وذاك لا يجوز
قوله عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر ليس معنى ذلك ان يضع الإنسان لنفسه ضابطا يخترعه أو يختطه تحديد يسر الشريعة، بل الدين نفسه يسر يسره الله. فالمطلوب من العبد أن يعمل بدين الله سبحانه وتعالى الميسر، لا أن يخترع مثلا لنفسه طريقة أو منهجا ويتكئ على أن الدين يسر. وإلا لو فتح هذا الباب لا تفلت الناس من الدين، أصبح كل يقول الدين يسر. ممكن شخص يقول الدين يسر ويترك الصلاة، أو يقول الدين يسر ويترك الصيام، مثل ما سمعت مرة يقولون عن رجل أنه يصلي في الأسبوع مرتين، فريضتين فقط في الأسبوع، يقول الدين يسر. فليس كلمة الدين يسر تفتح الإنسان باب يعبث في الدين. فعلى كل حال المطلوب من العبد هو أن يعمل بتيسير هذه الشريعة. والمثال الذي ذكره السائل الذي هو العمل بالحساب. الحساب معروف من قديم الزمن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وقال صوم لرؤيته أفطر لرؤيته، وربط الناس بأمر واضح للجميع وليس بأمر عسير، وهو الصيام لرؤية الهلال والإفطار لرؤية الهلال، فلا يعمل إلا بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام إمام الميسرين وقدوة الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. أما الذي يترك هديه ويأتي بتيسير يزعم أنه أفضل من الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من الخطأ، والله أعلم. ولعلنا نكتفي بهذا السؤال، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا.
Para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan bahwasanya maksud dari sabda Nabi, agama ini mudah, bukan maksudnya setiap orang berhak untuk meletakkan kaidah atau meletakkan perkara yang menurut dia itu mudah. Bukan sesuai dengan hawa nafsu seorang, tapi yang menentukan itu mudah itu hanyalah pembuat syariat ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh agama, seluruh syariat Allah itu pada dasarnya mudah. Tatkala Allah memutuskan ini sebuah syariat dan Nabi SAW menjelaskan ini sebuah syariat, ketahuilah bahwasanya syariat itu pasti mudah. Karena agama itu zatnya sendiri mudah. Ad-dinu yusr, maksudnya apa? Seluruh syariat Allah itu mudah, tidak ada yang sulit. Maka jangan seorang kemudian memudah-mudahkan, malah berusaha untuk keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kalau seandainya kita buka pintu ini, betapa banyak orang akhirnya meninggalkan syariatnya karena menganggap itu suatu sulit, dia tinggalkan. Sholat lima waktu, terlalu sulit bagi saya, sudah saya sholat sehari sekali aja. Bahkan kata saya ada seorang wanita yang dia mengatakan, saya sholat seminggu dua kali aja, sudah cukup. Kenapa? Ketika ditanya, kata dia, karena agama ini mudah. Ini salah, bahwasanya yang dituntut dari kita melaksanakan seluruh syariat Allah. Dan seluruh syariat Allah itu mudah, jangan kita rubah-rubah lagi. Kita menganggap kurang mudah, hanya kita turunkan lagi, lebih mudah lagi. Sehingga sholat lima waktu menjadi hanya sholat satu waktu. Ini merupakan kesalahan. Oleh karena itu Syekh mengatakan yang dituntut dari kita menjalankan seluruh syariat Allah karena syariat itu sendiri sudah diturunkan dalam keadaan mudah. Kemudian adapun yang berkaitan dengan pertanyaan Bapak tadi tentang hisab, kata Syekh bahwasanya hisab itu ya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi pun sudah ada hisab. Namun kata Nabi SAW, nahnu ummatun ummiyatun la naqra wa la naktub. Kami adalah umat yang ummiyah, yang apa namanya tidak nulis ya, dan kata Rasulullah, kami umat yang tidak menulis ya, bahwasanya kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aftiru li ru'yatihi wasumu li ru'yatihi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa, puasalah dengan melihat hilal, kemudian beriftarlah, berbuka juga dengan melihat hilal tatkala di penghujung bulan Ramadan melihat hilal juga. Di mana dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan manusia dengan penglihatan terhadap hilal dengan perkara yang mudah, tidak perlu dengan hisab. Dan ini adalah taujih dari Imamul Muyassirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat ingin memudahkan umatnya. Nabi tidak suka menyulitkan umatnya, justru ingin sekali memudahkan umatnya. Namun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pengarahan seperti ini, maka kita ikuti karena kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memudahkan bagi umatnya. Maka jangan kita bikin kemudahan tersendiri, kemudian kita protes dengan kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bikin kemudahan sendiri, akhirnya apa? Kita meninggalkan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah. Demikian saja para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini insyaallah akan kita lanjutkan pada esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.